Crossing every day by request on Border Crossing.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Watanzania wanaendelea kuomboleza kifo cha rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, aliyefariki Jumatano katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam kutokana na maradhi ya moyo. Bendera zinapepea nusu mlingoti na taifa hilo lipo kwenye maombolezo kwa muda wa siku 14. Taarifa kuhusu mazishi ya hayati John Magufuli bado hazijawekwa bayana. Baadaye kidogo mwenzangu BMJ Muridhi atakuletea kipindi maalum kikiangazia maisha ya John Pombe Magufuli kutoka kwa waandishi wetu pamoja na wachambuzi mbalimbali duniani. Taasisi ya uangalizi wa dawa ya Umoja wa Ulaya inatarajiwa kutoa matokeo ya awali ya uchunguzi kama kuna uhusiano kati ya chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na AstraZeneca na kesi za watumiaji zinazoeleza kuwa zinasababisha damu kuganda mwilini. Shirika la dawa la Ulaya limekuwa likichunguza kesi 30 za shida ya damu kuganda kati ya watu milioni 5 huko Ulaya ambao wamepatiwa chanjo ya AstraZeneca. Miongoni mwa mazingatio kama kiwango hicho ni cha kawaida zaidi kuliko matukio yanayopatikana kwa idadi ya watu kwa jumla. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatano linafanya tathmini yake yenyewe ya takwimu za karibuni za usalama zinazopatikana kwa chanjo, lakini kwamba kwa wakati huu shirika linazingatia faida za chanjo hiyo kuliko hatari zake. Wakati huo India imesema Jumatano itaendelea kutumia chanjo ya AstraZeneca. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Umoja wa Afrika umesema Alhamis kwamba nchi za Kiafrika zinapaswa kuendelea kutumia chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca, ikiunga mkono shirika la afya duniani WHO kwa kusema faida ya chanjo hiyo ni kubwa kuliko madhara. Pendekezo linakuja baada ya nchi kadhaa za Ulaya kuahirisha matumizi ya AstraZeneca kufuatia wasiwasi kwamba inagandisha damu mwilini. Afrika imechelewa kwa sehemu kubwa duniani katika utumiaji chanjo, na ni nchi nyingi barani humo zinatumia chanjo ya bure ya AstraZeneca inayosambazwa na mpango wa ulimwengu unaoongozwa na WHO katika kuanzisha kampeni ya chanjo. John Kingason, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika au Africa CDC, ameuambia mkutano wa wanahabari kwamba faida za chanjo ni kubwa kuliko hatari na nchi zinapaswa kusonga mbele. Mkuu huyo katika kikosi kazi cha Africa CDC ameongeza kuwa athari yoyote mbaya inapaswa kufuatiliwa na kuripotiwa. Maafisa wa juu wa ulinzi na sera za mambo ya nje wa Marekani na Korea Kusini wamekamilisha mazungumzo yao mjini Seoul yaliyolenga kwa kiasi kikubwa juu ya vitisho vya usalama vinavyoletwa na Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na mkuu wa Pentagon Lloyd Austin wamekutana pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Chung Wi-yong pamoja na waziri wa ulinzi Su-wook leo Alhamis. Tuna nia ya dhati kuondoa silaha za nyuklia Korea Kaskazini, kupunguza tishio ambalo DPRK inaleta kwa Marekani na washirika wetu, na kuboresha maisha ya Wakorea wote, wakiwemo watu wa Korea Kaskazini ambao wanaendelea kutaabika kuenea kwa manyanyaso ya kimfumo katika eneo, alisema Blinken wakati akizungumza na waandishi wa habari akitumia kifupi cha jina rasmi la Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo kipindi hiki ni maalum mahususi kufuatia kifo cha rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, John Pombe Magufuli. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Na kama ujuavyo msikilizaji, ni kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli alifariki dunia hiyo jana Jumatano baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na serikali, alikuwa na umri wa miaka 61, na kifo cha rais Magufuli kilitangazwa katika televisheni ya taifa TBC na makamu rais Samia Suluhu Hassan majira ya saa 5:30 kwa saa za Dar es Salaam. Kwa mujibu wa makamu rais Hassan, kiongozi huyo wa Tanzania kwa kipindi cha miaka 6 iliyopita alifariki majira ya saa 12 jioni katika hospitali ya Mzena mjini Dar es Salaam kutokana na matatizo ya moyo. Hassan alisema kwamba marehemu Magufuli alianza kuugua tarehe 6 na kulazwa katika hospitali ya Muhimbili na baadaye akahamishiwa katika hospitali ya Mzena. Kifo cha Magufuli kilijiri wiki mbili hivi na nusu baada ya kiongozi huyo kutoonekana hadharani na kuzusha uvumi ulioenea ndani na nje ya nchi kwamba anaumwa na kwamba huenda amepelekwa nje ya nchi kwa matibabu. Rais Magufuli atakumbukwa kwa mengi, hasa juhudi ambazo alizifanya katika kuleta maendeleo Tanzania katika muda mfupi wa utawala wake. Lakini pia atakumbukwa katika siku hizi za mwisho mwisho za maisha yake kwa msimamo mkali kuhusu janga la COVID-19 ambalo limeutikisa ulimwengu, kwa kusema kwamba Tanzania imefanikiwa kutokomeza virusi vya corona kwa sala na kutumia dawa za miti shamba, na hivyo kuwataka wananchi wasiwe na hofu kamwe kwamba COVID haingeliumbisha taifa. Kulingana na katiba ya Tanzania, makamu rais Samia Suluhu Hassan atachukua uongozi wa nchi, lakini hadi sasa haijatangazwa ni lini ataapishwa. Tanzania bado haijatangaza ratiba ya maziko, lakini kuanzia Jumatano usiku bendera zimekuwa zikipepea nusu mlingoti. Kwa sasa tuungane na mwenzangu Hadija Riyami akikuletea wasifu wa rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, John Pombe Magufuli.
Rais Magufuli alikuwa na umri wa miaka 61, akijulikana kwa ukali wake katika utendaji kazi ambao ulimfanya akapewa jina la buldoza, lakini pia mtetezi mkubwa wa wanyonge kutokana na sera za kupigania haki ya taifa la Tanzania kusimamia rasilimali zake zifaidishe wananchi na kupambana vikali na rushwa. Magufuli katika enzi ya uhai wake amekuwa akijivunia mafanikio makubwa aliyoleta katika awamu yake ya kwanza ya uongozi na kusimamia ujenzi wa miundombinu, na kuelezea kuwa alifanikisha kuingiza nchi katika uchumi wa daraja la kati. Marehemu Magufuli, ambaye alizaliwa Chato magharibi mwa Tanzania mwaka 1959, alipata shahada ya kwanza kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na kurejea chuoni hapo kama mwalimu, na hatimaye kuendelea na masomo hadi kupata shahada ya uzamivu au PhD. Alianza siasa mwaka 1995 kwa kuchaguliwa kama mbunge katika chama tawala cha CCM. Na tangu wakati huo Magufuli amekuwa katika baraza la mawaziri kuanzia utawala wa marehemu Rais Benjamin Mkapa hadi Rais Jakaya Kikwete. Rais Magufuli atakumbukwa kwa kuwa na msimamo mkali sana kuhusu janga la COVID-19 ambalo limeutikisa ulimwengu, kwa kusema Tanzania imefanikiwa kutokomeza virusi vya corona kwa sala na kutumia dawa za mitishamba, na hivyo kuwataka wananchi wasiwe na hofu kamwe, COVID haitaliumbisha taifa, na kusema kulikuwa hakuna haja kuweka masharti ya kujikinga na virusi hivyo kama ilivyokuwa inafanyika katika nchi nyingine kwingineko barani Afrika na duniani kwa jumla.
Hebu tutaje ni nchi gani ambayo hajaufa watu na corona. Maelfu wanakufa. Kuna nchi iliwahi kupoteza watu 3,000 kwa siku moja, na wanavaa barakoa, saa nyingine wanavaa mbili mbili. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alicho wakipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini. Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa, sio kwamba siogopi kufa.
Tanzania mara ya mwisho kutoa hesabu kuhusu maambukizi ya virusi vya corona ilikuwa ni Aprili 29 mwaka 2020. Wakati huo kulikuwa na kesi 509 zilizoripotiwa na vifo 21 kulingana na shirika la afya duniani WHO. Magufuli kwa wengi anaelezewa kuwa ni mchapakazi na mkali na mwenye kuweza kuchukua hatua wakati wowote. Na tangu aingie madarakani amechukua hatua kama vile kuwafukuza kazi watumishi wa umma wakati wowote alipohisi hawatimizi wajibu wao, akiwa na msemo wa kutumbua majipu na hapa kazi tu. Nachukia wezi, kwa kweli watakoma. Mwizi anatoka Ulaya au anatoka West, East, South, mwizi ni mwizi tu. Lazima waule wachuya. Kwa hiyo tutaendelea kubana mianya yote, alisikika akisema Rais Magufuli. Moja ya maswala anayosifiwa Magufuli ni jinsi alivyopigania haki ya uchimbaji madini na makampuni ya nje ya Akasha na kampuni mama Barrick, hadi pande hizo mbili zikakubaliana Oktoba mwaka 2019 kulipa dola milioni 300 na kuipatia serikali ya Tanzania asilimia 16 katika kampuni yao iliyopewa jina la Twiga. Katika kile kilichoonekana na makundi ya haki za binadamu kama serikali ya Magufuli kuzuia uhuru wa habari, utawala huo umefungia magazeti kadhaa. Amnesty International inasema magazeti ya lugha ya Kiswahili kama Raia Mwema, Mawio na Mwanahalisi yote yalifungiwa kwa muda baada ya kuchapisha nakala tofauti za kumkosoa rais. Rais Magufuli katika miezi ya karibuni amekuwa mstari wa mbele kuelezea alivyoleta mafanikio makubwa katika taifa la Tanzania kwa kuifanya nchi hiyo ni nchi ya viwanda, huko akijivunia nchi hiyo kuingia katika uchumi wa kati mwaka jana kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Mungu ailaze roho ya Rais Magufuli mahali pema peponi. Amen.
Shukrani sana mwenzangu Hadija Riami kwa wasifu huo ambao umeeleza kwa kina. Na tena kwa maneno machache, Rais Magufuli alikuwa ni mtu wa aina gani? Lakini sasa tuende moja kwa moja mpaka Dar es Salaam ambapo tunaungana na mwenzetu Dina Chahali yuko kule, ambaye anafuatilia kwa kina matukio. Na labda Dina Chahali, muhimu ambacho wasikilizaji wanasubiri kukijua ni mipango gani iliyopo katika mwendelezo wa serikali, pamoja pia na kwamba matayarisho ya maziko na nini na mambo yote yanaendelea. Lakini kabla hatujalizungumzia hilo, ni vizuri pia kwa wale labda wamekuwa hawafuati yale tunayoyatangaza hapa, labda wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza, tujue tu kwa kifupi, tangu kutangazwa kwamba Rais John Pombe Magufuli ameaga dunia, ni mambo gani ambayo yameendelea kufikia sasa?
Wakati kinachoendelea mpaka sasa hivi toka tangazo la kifo cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli toka jana, ni maombolezo. Watanzania wamekuwa katika maombolezo katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Matamko mbalimbali ya maombolezo yameshatolewa, na watu wanaonekana kuwa na simanzi sana, kama kuna wakati ambapo Watanzania wameingia katika mtihani mkubwa, ni wakati huu ambapo wengi sana wanaonekana kuguswa na kifo cha rais wao, kwa kuwa Tanzania imeingia kwenye historia kwamba ni mara ya kwanza tangu kupata uhuru kwa rais aliyepo madarakani kufariki dunia.
Naam, Dina, nilitaja hapo mwanzo kwamba moja ya masuala muhimu ambayo wasikilizaji wanasubiri kujua itakuwaje ni jinsi labda makamu wa rais Samia Suluhu Hassan atakavyochukua mamlaka, mipango iko vipi. Ni nini kinasema kuhusu hilo kwa sasa?
Aha, kisheria, kikatiba, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba makamu wa rais anatakiwa kuapishwa mara moja kushika wadhifa wa urais, ambapo atashika wadhifa huo mpaka kipindi kitakapokwisha ambacho cha miaka mitano. Lakini pia baada ya kuapishwa makamu wa rais, katiba inasema yeye kwa kushauriana na chama chake ambacho kwa hapa Chama cha Mapinduzi watapeleka jina la mtu ambaye atateuliwa atateuliwa kwa makamu wa rais. Kwa hiyo jina watalipeleka kuidhinishwa na bunge ili kumpata makamu wa rais sasa. Lakini mrithi tangu hiyo jana toka imetolewa hiyo taarifa ya kifo cha rais John Magufuli mpaka ninapoongea na wewe bado hatujapata taarifa nyingine kutoka serikalini juu ya utaratibu huu wa kuapishwa makamu wa rais. Kwa hiyo tunasubiri huo utaratibu, tutajua ni lini makamu wa rais ataapishwa ili kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia Watanzania wanasubiri bado hakujatolewa ratiba maalumu ya msiba huo, kwa sababu jana makamu wa rais alipotoa tangazo la kifo alisema wananchi wawe watulivu na wasubiri ratiba maalumu ya bia mazishi itakayotolewa na serikali. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Watanzania wanasubiri serikali bado haijatoa ratiba kuhusiana na mazishi ya rais John Pombe Magufuli, wala bado hatujapata taarifa kwamba makamu wa rais Mama Samia Suluhu ataapishwa lini tena kushika sasa hiyo nafasi ya rais. Kwa hiyo bado tunasubiri hiyo kitu mpaka itakapokuwa tayari, nadhani tutapata taarifa tu. Lakini mpaka sasa hivi ninapoongea na wewe bado hakuna taarifa yote kutoka serikalini hiyo haya masuala mawili.
Dina, kama tu ambavyo ingetarajiwa, bila shaka ni hali ya simanzi hapo Tanzania na eneo zima hilo la Afrika Mashariki, jumuiya nzima hiyo. Lakini kwa yule ambaye labda angependa kujua hapo ulipo, hapo Tanzania hali ikoje? Je, viongozi wa kisiasa wanasema nini? Mfano viongozi bungeni ni nini wanafanya kama matayarisho ya aina moja au nyingine? Mambo kama hayo, labda tueleze, tupeleke taratibu, ni nini kinaendelea?
Spika wa bunge leo amezungumza Dodoma, amezungumza mapema kabisa. Spika wa bunge Job Ndugai amezungumza kwamba kulikuwa kuna vikao vya kamati na kazi za kamati za bunge zilikuwa zinaendelea, kwa sababu karibu kikao cha bunge la bajeti kinaanza wiki ijayo, lakini kulikuwa kuna kamati za bunge zinaendelea. Lakini kutokana na msiba huo, ametangaza leo kusitishwa kwa shughuli zote za kamati za bunge na kuwataka wabunge wote kurejea bungeni Dodoma. Na pia kwa siasa, Chama cha Mapinduzi nacho ambacho ndio chama tawala ambacho Magufuli alikuwa mwenyekiti wake wa taifa, nacho kimetoa taarifa rasmi ya kifo cha mwenyekiti wa taifa, ambapo Hansen Polepole, katibu mwenezi, amezungumza leo akiwa mjini Dodoma. Amesema kwamba CCM imepokea kifo hicho kwa mshtuko na imetangaza siku 21 za maombolezo kwa ajili ya kuomboleza hiko kifo. Na amesema kwamba wakuu wa chama waliopo sasa, ambao ni makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Philip Mangula na makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Visiwani Dr. Ali Mohamed Shein, wametangaza kwamba kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya chama hicho itaketi katika kikao maalum Jumamosi wiki hii na 20 hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kujadili masuala kadhaa kuhusiana na msiba huo.
Kwa kawaida kukitokea msiba kama huu katika nchi mbalimbali duniani, linaua kuna umoja wa kitaifa. Unakuta kwamba viongozi hata wa upinzani ambao kwa kawaida watakuwa wakali, wanagongana au wanapigana vita vya kisiasa na yule ameondoka, wanakuja pamoja. Nataka kupata taswira ya jinsi viongozi wa kisiasa wanavyozungumzia swala hilo, hata kama na upande wa upinzani. Je, watu wote wanakuja pamoja kwa hili, kwa msiba huu?
Viongozi wa kisiasa wanaungana. Kulikuwa kuna taarifa inatolewa na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe anaungana na Watanzania kuomboleza kifo. Mwenyekiti wa ACT Mageuzi ametoa taarifa kuhusu kifo na kuomboleza. ACT Wazalendo Zanzibar pia Salim Dimani ametoa taarifa rasmi ya kuomboleza na kuungana na Watanzania wote katika maombolezo ya kifo hiki cha John Pombe Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wote kijumla Tanzania imeungana katika kuomboleza kifo hiki cha jenerali huyu ambaye alikuwa anaonekana kwamba ni mtu ambaye amefikisha Tanzania katika hatua ya juu kabisa ya maendeleo, na watu wengi wanaonekana na kifo chake.
Nikushukuru sana Dina Chahali mwenzetu ukiwa hapo Dar es Salaam. Labda niongezee tu kidogo, wakati tukizungumza kuhusu viongozi wa kisiasa hususan wapinzani, yule ambaye ndiye aliyokuwa mkosoaji mkali mkubwa wa rais John Magufuli Tundu Lissu, huyu aligombea uraisi mwaka uliopita kwa tikiti ya chama cha Chadema, ametoa kauli akiohojiwa na vyombo mbalimbali vya habari, lakini kifupi ni kwamba pia yeye anaungana na Watanzania katika kutumai kwamba nchi hiyo itaendelea bila matatizo yoyote kufuatia kifo cha Rais John Magufuli, watu wataendelea kujiimarika kimaisha na kwamba siasa zitaendelea. Katika mahojiano ambayo nimeyatazama na runinga ya KTN kule nchini Kenya, kiongozi huyo wa upinzani ameelezea matumaini yake kwamba rais ajaye ambaye ni makamu rais Samia Suluhu Hassan atakuwa ni mwenye kuliongoza taifa hilo, labda kwa njia tofauti, kwani huyu ni kiongozi wa upinzani, kwa njia tofauti na Rais Magufuli, na kwamba itakuwa sio mwongozo wake utakuwa unawaelekeza Watanzania kwa njia ambayo anatumai kwamba itakuwa ya manufaa kwa taifa hilo. Asante Edina Chahali.
Nakushukuru sana sana.
Edina Chahali, msikilizaji, ni mwandishi wetu mjini Dar es Salaam, na bila shaka ataendelea kufuatilia kwa sababu ndio mwanzo tu. Mambo yote hayo tunayoyaeleza, matayarisho, makamu rais kuchukua usukani, maziko, mambo yote hayo bila shaka tutaendelea kukujuza hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kifo, 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 nuru imepotea mbele ya tuni kiza, kila kona machozi na sikitiko. Nafsi za nyong'onyea, huzuni moyoni unaumiza.
Ni wimbo wake msanii wa kizazi kipya nchini Tanzania, Rivani, hapo akisema kifo bwana hauna huruma.
Nenda Magufuli, umetimiza majukumu baba.
Wakati Tanzania ikisubiri kujua ni vipi matayarisho ya mazishi ya Rais John Magufuli yanavyoendelea, viongozi mbalimbali wameendelea kutuma risala zao za rambirambi kuhusu kifo cha rais huyo, wengi wakielezea kwamba si taifa tu la Tanzania pekee ambalo limempoteza kiongozi wake, bali pia ni bara zima la Afrika na dunia kwa jumla. Katika nchi jirani ya Kenya, kiongozi wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mapema leo amemtaja Magufuli kama ndugu yake ambaye walikuwa na ushirikiano wa karibu. Na katika hotuba ambayo aliitoa kutoka ikulu huko Nairobi, alionekana mwenye huzuni mkubwa wakati akitangaza siku saba za maombolezi ya kitaifa kwa heshima ya Rais John Pombe Magufuli.
Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Kenya, ningependa kutoa rambirambi zetu kwa Mama Janet Magufuli, watoto wake, jamii nzima ya marehemu hayati John Pombe Magufuli, na kwa Watanzania wote kwa kuaga kwa rafiki yetu mpendwa wetu Rais John Pombe Magufuli. Nakumbuka kidhati mara nyingi ambapo tumeweza kukutana na kuongea kuhusu maendeleo ya nchi zetu mbili. Nakumbuka haswa safari yake ya kirasmi ambapo alitutembelea hapa Kenya, na pamoja na yeye tukafungua barabara ambaye tunaita Southern Bypass. Tumesimama imara wakati huu mgumu na wenzetu wananchi wa Tanzania. Nimepata nafasi leo asubuhi kumuongelesha naibu wa rais Mama Suluhu Hussein, na nikampatia pole zetu na nikamhakikishia ya kwamba tutasimama pamoja naye wakati huu mgumu, na tutaendelea kushirikiana na yeye na serikali ya Tanzania pamoja na wananchi wa Tanzania mpaka tuhakikishe ya kwamba rafiki yetu mzee wetu tumepumzisha, na tuendelee na huo msimamo alikuwa naye wa kuunganisha wananchi wa Afrika Mashariki.
Katika nchi jirani ya Uganda ambapo Rais Magufuli alikuwa na uhusiano mzuri na Rais Yoweri Museveni tena wa karibu, nchi imeeleza kuimesikitishwa sana na kifo chake baada ya wiki kadhaa za wasiwasi kuhusu afya yake. Taarifa ambayo imetolewa na ofisi ya Rais Museveni imesema kwamba Magufuli alikuwa ni kiongozi aliyefanya mambo yake kwa vitendo na ambaye alijikita katika kuwawezesha Waafrika Mashariki kiuchumi. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat naye amesema kwamba familia Umoja wa Afrika imeungana katika msiba huu mzito na serikali na watu wa Tanzania kwa kifo cha Magufuli. Amesema Afrika imempoteza bingwa wa ushirikiano wa kieneo katika eneo la Afrika Mashariki na vile vile kiongozi mpenda mageuzi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hakubaki nyuma, naye ametuma salamu za rambirambi kwa makamu rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambaye ametangaza kifo cha rais jana usiku. Serikali ya Marekani pia katika risala za rambirambi kwa Watanzania kuhusu kufuatia kifo cha Magufuli imeahidi kwamba itaendelea kufanya kazi na serikali ya Tanzania kuboresha uhusiano kati ya watu wa Marekani na Tanzania. Ni viongozi mbalimbali wa Afrika kwa hakika ambao wametuma jumbe kwa njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na kupitia mtandao wa Twitter kueleza masikitiko kufuatia kifo cha Rais Magufuli. Rais Hage Geingob wa Namibia, Paul Kagame wa Rwanda na pia Dr. Mokuweti Masisi wa Botswana. Bila kumsahau Lazarus Chakwera, huyu rais wa Malawi ambaye pia ametangaza kwamba nchi yake inaungana na Tanzania katika kuomboleza kifo cha Rais Magufuli kwa siku 14. Kwingineko kule Ulaya, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametwiti kwamba sala na maombi yangu yako kwa wapendwa wake na watu wa Tanzania. Maneno ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson. Tukitoka huko Uingereza twende Rwanda. Hali ilikuwaje? Mwandishi wetu Silvanus Karemera anatuarifu.
Rais wa Rwanda Paul Kagame kupitia tangazo lililosainiwa na Waziri Mkuu wa Rwanda Dr. Edward Ngirente ameamuru mapema leo kwamba bendera zote nchini Rwanda na katika balozi za Rwanda katika nchi za nje zitaendelea kupea nusu mlingoti hadi mazishi ya Rais Magufuli yatakapomalizika. Tangazo hilo limesema kwamba watu wa Rwanda wanasimama pamoja na Watanzania wakati huu wa kipindi kigumu cha kupotelewa na rais wao. Mapema leo asubuhi Rais wa Rwanda Paul Kagame kupitia ukurasa wake wa Twitter alisema amesikitishwa na kifo cha Rais Magufuli, akimtaja kama rafiki, kaka na mtu wake wa karibu. Rais Kagame amesema kwamba mchango wa Rais Magufuli kwa nchi yake na kanda nzima ya Afrika Mashariki hautasahaulika. Taarifa ya kifo cha Rais Magufuli imepokelewa kwa masikitiko makubwa na wananchi wa Rwanda pamoja na baadhi wa Tanzania mwezi wa 4 mwaka 2016 aliyoifanya Rwanda muda mfupi tu baada ya kuingia madarakani. Wengi wakachukulia ziara hiyo ambayo ilikuwa ya kwanza katika nchi za nje kama ishara ya urafiki na ujirani mwema baina ya nchi mbili. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Silvanus Karemera ukiwa hapo Kigali, Rwanda. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Pia sisi hapa Kwa Undani tunawatakia Watanzania wote pamoja na jumuiya nzima ya Afrika Mashariki faraja za Mwenyezi Mungu wakati huu wa majonzi. Baadhi ya watu ambao walifanya kazi kwa karibu sana na Rais Magufuli ni wasanii, baadhi ya wasanii wa Tanzania, na hapa nawaacha na kile kibao chake Rivani ambaye anasema kifo. Kwa nini hauna huruma? Jina langu ni BMJ Mlili, msimamizi wa matangazo mkuu ni Mary Ngawe, msimamizi mkuu Mamoyo Hamza, msimamizi wa mitandao Jafar Mjasiri, mwelekezi Saida Hamdun. Kwa niaba ya wote hao,
na Magufuli umetimiza majukumu baba vizuri ya vitu, upendo kwa wasanii kila mahali ulifurahi na sika tujale kufia kumbukumbu umefunga safari Magufuli wetu. Kina mama jabuda nani machozi, wafungwa ulo wasamele, ata wafuta nani machozi, na vijana jabuda nani machozi.